Piiblid Matteuse evangeeliumi 21. peatüki kohalt ja loeme salmid 33-46. Kuulge teist tähendamissõna. Oli majaisand, kes istutas viinamäe ja tegi selle ümber aia ja kaevas sinna suru tõrre ja ehitas torni ja andis selle rendile aednike kätte ja läks võõrale maale. Kui siis viinamarja korjamise aeg lähenes, läkitas ta oma sulased aednike juure oma vilja vastu võtma. Aga aednikud võtsid tema sulased kinni, mõnnad peksid, mõnenad tapsid, mõnenad viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teised sulased, rohkem kui esimesi, ja nad tegid neile nõnda samuti. Viimaks ta läkitas oma poja nende juurde, mõteldes, küllap nad mu poega häbenevad. Aga kui aednikud nägid poega, ütlesid nad ise keskis. See on pärija, tulge, tapame ta ära, siis saame tema pärandi enestele. Ja nad võtsid ja tõukasid ta välja viinamäest ning tapsid ta ära. Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mis ta teeb nende aednikega? Nad ütlesid temale, need kurjad, ta hukkab ära kurjasti ja annab viiname teiste aednike kätte, kes annavad temale vilja omal ajal. Jeesus ütles neile, kas te pole iialgi kirjast lugenud, kivi, mille hoone ehitajad kõrvale heitsid, on saanud nurgakiviks. Issandalt on see tulnud ja on ime asi meie silmis. Seepärast ma ütlen teile, Jumala riik võetakse teilt ära ja antakse sellele rahvale, kes selle vilja kannab. Ja kes selle kivi peale langeb, läheb rusuks, aga kelle peale see iganes langeb, selle teeb ta pihuks. Ja kui ülempreestrid ja variserid tema tähendamissõnu kuulsid, mõissid nad, et ta neist rääkis. Ja nad oleksid ta hea meelega kinni võtnud, aga kartsid rahvast, sest see pidas teda profetiks. Ja ajaloolane Joosefus kirjutab, et umbes selle koha peal, kus Jeesus neid sõnu ilmselt ütles, oli siis templi sissekäigu juures kullast ja hõbedast sepistatud viinapuu, mis sümboliseeris Iisraeli rahvast. Nii et nad said kõik aru, et viinapuu ja viinamäega seotud asjad, need on sümboliseerimas Jumala rahvast. Ja kui nüüd aed selle aia ümber tehti, siis väidetavalt tähendavad see, et Jumal andis oma korraldused selleks, et inimesed võiksid siis nendele korraldustele kuuletumise läbi valedest sammudest hoiduda. Aga kui me nüüd seda teksti kuulasime, siis me ilmselt saime aru, et kui see majaisand andis selle viinamäe rendile, siis ta tegi omalt poolt kõik selleks, et see viinamägi oleks valmis vilja kandma. Kõik aed ja surutõrs ja kõik asjad, ühesõnaga kõik oli valmis vilja kandmiseks. Ja majaisand eeldas, et see vili tuleb. Ja sellepärast läks ta seda ka nendelt rentnikelt omal ajal küsima. Ja kui Piibli kommentaari lugeda, siis siin on öeldud niimoodi selle sama loo kommentaaris. Jumal oli Iisraeli rikkalikult õnnistanud, et nad kannaksid jumaliku iseloomu vilja. Iisrael pidi saama tervise, intellekti, oskuste, jõukuse ja iseloomu poolest suurimaks rahvaks maailmas ja ilmutama nende õnnistuste kaudu Jumala eesmärkide aulikust. Nii et põhjus, miks see kõik anti, miks see viinamägi anti, oli ikkagi selles, et Jumal tahtis selle oma viiname kaudu avaldada, milline tema on. Ja kes luges tänast hommikvalvet, siis seal oli selline mõte. Kristuse hoolitsuse tähtsaim objekt selles maailmas on tema maapealne kogudus, sest selle liikmed peavad oma meelsuse ja iseloomuga teda esindama. Nii et meie oleme Jumala kogudusena selle pärast tema hoolitsuse tähtsaim objekt, et meie oma meelsuse ja iseloomuga teda esindaksime. Nüüd, kui vilja ei tulnud. Ja me võime siin juurelda, et kuigi selles tähendamissõnas oli vili viinamarjad, mida korjama tuldi ja mida ei olnud, siis Jumal ei oota meilt ilmselgelt viinamarju, vaid mingisugust muud vilja, mille kaudu me esindaksime teda kogu maailmas. Ja nüüd, kui saadeti profetid, et kuidagi muud inimesi mõtlema panna, ja kui me loeme Vana Testamenti, siis profet tuli alati siis, kui Jumala rahvas oli kuskilt pidi kõrvale läinud või ära taganenud, siis profet tapeti ära. Ja me võime ka lugeda, miks need profetid ära tapeti. See oli sellepärast, mida nad küsima tulid ja see nende küsimus ei meeldinud sugugi inimestele, kellelt seda küsiti. Ja Luuka 3. peatükist, kui me loeme salmid 8 ja 9, siis see on siin jutt Risti ja Johannese jutlusest. Ja Risti ja Johannes ütleb muu hulgas, seepärast kantke õiget meeleparanduse vilja ja ärge hakake ise enestes ütlema, meil on isaks Abraham, sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Kuid kirves on ka juba puu juure küljes. Iga puu nüüd, mis head vilja ei kanna, raiutakse maha ja visatakse tulle. Need on Risti Johannese sõnad. Ja me näeme siit, et see, mida Jumal ootas, see vili oli meeleparanduse vili. Ja ta ütleb mu hulgas ka, et ei saa loota sellele, kus te tulete, kes te olete, et ei saa loota sellele, et teil on isaks Abraham. See vili peab teist endast tulema. Ja teine tekst, jällegi üks profeti poolt öeldud tekst, mida ka kuulda kahjuks ei võetud, nii et see hästi sobib siia kirjeldama seda tähendamissõna ka, on kirjas Jeremia raamatu 7. peatükis ja ma loen siit salmid 3-10 ja kellel Jumala sõna kaasas, võtke lahti, silma mälu, kõige tugevam mälu, kõige paremini jääb meelde. Nõnda ütleb vägede Jehova Iisraeli Jumal, parandage oma eluviise tegusid, siis ma jätan teid siia paika elama. Ärge lootke valede sõnade peale, kui üteldakse, see on Jehova tempel, Jehova tempel, Jehova tempel. Aga kui te tõesti parandate oma eluviise tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega tee liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega vala süütumat verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele, teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia maale, mille ma andsin teie vanemaile, muissest ajast igavesti. Aga vaata, te loodate valede sõnade peale, milledest ei ole kasu. Kas tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda ja suitsutada paalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne, ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi ja ütelda, me oleme päästetud, selleks, et edasi teha kõiki neid jäledusi. Siin on kaks näidet sellest kuulutusest, millega profet tuli ja mille eest profetid tavaliselt said kas kivi või mille muuga, keda visati välja, keda tapeti, Jeremia konkreetselt visati siis kaevu. Aga meeleparanduskuulutus häirib inimest, kes meelt parandada ei taha. Teisele inimesele, kes meelt parandada tahab, on see õnnis kuulutus, mis ometi paneb teda mõtlema selle peale, kus ta on, ja oma eluviisi muutma. Loomulikult issand armus ja väes. Ja huvitav on see ka, et kui Jeesus seda tähendamissõna räägib, siis samal ajal oli juudi ülematel juba tema tapmise plaan valmis. Nii et kui ta rääkis pojast, kes viinamäest välja visatakse ja ära tapetakse, siis ta rääkis tegelikult nendest asjadest, mis olid inimeste mõtetes. Ja see tähendamissõna lõpeb ju ka selle mõttega, et ülempreestrid ja variserid said tegelikult aru, et ta nendele rääkis. Aga miks siis vilja ei olnud? Kelle viga oli see, et vilja ei olnud? Kui Jeesus rääkis seda tähendamissõna ja tema kasutas väga sageli Vana Testamendi tekste, siis see tähendamissõna põhineb ka Vana Testamendi tekstil. Ja sealt me saame selle vilja kandmise või mitte kandmise kohta pisut rohkem teada ja võtame nüüd veel piibli. Ja kui me usk piibli veel ei püsi, siis ta ei püsi üldse, nii et võtame ja loeme siit siis veel Jesaja raamatust. Jesaja 5. peatükis salmid 1-7. Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsal on viinamägi, armsamal on viinamägi, viljakal mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka suru tõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid. Ent ruiskunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd Jerusalema elanikud ja juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis ruiskunud kobaraid? Aga nüüd ma tahan ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega. Ma kisun maha ta aia ja ta jääb põletatavaks. Ma lammutan ta müüri ja ta jääb tallatavaks. Nõnda ma hävitan ta. Teda ei kärbita ega rohita. Ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast. Sest Iisraeli sugu on vägede Jehova viinamägi ja juuda mehed tema lemmik istandik. Ta ootas õiglust, aga vaata tuli õigusetus. Õiglust, aga vaata tuli hädakisa. Ja kui me neid kahte teksti paralleelselt loeme, siis nad on üsna sarnased. Ainult, et sellest Jesaja tekstist me saame ühe väga-väga olulise mõtte, sest kui siin Jumal küsib, et kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida ma olin jätnud tegemata, mis te arvate, kas Jumal on oma viinamäega jätnud midagi tegemata? Kes ütleb, et jätab tegemata, tõstke käsi. Elisa arvab, et midagi võib veel teha. Mina arvan ka, et Jumal on kõik teinud. Ja kuskilt ammu ma lugesin sellise mõtte, et Jumal on annud meile oma sõna, oma poja ja oma vaimu. Ja taeva inglid käivad ja vaatavad imestunult, kuidas kõige selle peale, mida Jumal on annud, tulevad ikkagi roiskunud kobarad. Ja me teame kõik, et kui ta andis oma poja, siis ta andis kõik, mis tal anda oli. Ja järelikult Jumal ei ole jätnud midagi tegemata. Ja ainus põhjus, miks vilja ei tule, on meis. On aednikes. Aga see tähendab, et me võime meeleparanduse teha. Kui mitte keegi muu ei ole süüdi kui meie, siis meil on võimalik meelt parandada. Ja mina usun, et meie meeleparanduse tee alati algabki sealt, kus meie lõpetame kõigi teiste süüdistamise, ka Jumala süüdistamise, ka olukordade süüdistamise ja saame aru, et viga on meis. Aga et see on viga, mida Jumal saab parandada ja mida Jumal ka tahab parandada. Ja nüüd huvitavalt seal tähendamissõnas pärast seda, kui räägitakse Jeesuse tapmisest, pärast seda Jeesus läheks nagu jutuga mujale ja räägib kivist, mille hoone ehitajad kõrvale ehitsid ja mis ometigi sai nurga kiviks. Ja jällegi tegelikult ta kasutab Vana Testamenti. Ja Vana Testamenti ajal, ja Ellen White kirjutab ka sellest, oli olukord, kus ehitati Saalomoni templit ja see viis, kuidas ehitati, oli niimoodi, et kõik kivid raiuti parajaks kivimurrus. Seal ehitusplatsil ei käinud ühtegi lööki. Ja siis, kui need kivid olid parajaks raiutud, siis need toodi siin ehitusplatsile. Ja kui nüüd müüri rajati, seda alusmüüri, siis seal keset platsi oli üks kivi. Ja see oli sellise tavapäratu kujuga kivi ja hoone ehitajad jätsid ta kõrvale. Aga kui tuli see koht kätte, kus oli vaja nurgakivi panna, ja ma usun, et kõik meist, ka need, kes ehitusega ei tegele, saavad aru, et kui nurgakivi on nõrk, siis see hoone hakkab vajuma. Sellepärast, et mina ka ehituse võõra inimesena lihtsalt mõtlen selle peale, et sealt saab kaks seina kokku ja kui see nurk on nõrk, siis hoone ei püsi. Ja nüüd, kui nad otsisid nurgakivi ja nad katsetasid seda
neid kive, et see oleks piisavalt tugev, et ta peaks kogu hoone koormusele vastu. Siis nad tulid nagu kogemata tagasi selle kivi juurde, mille nad olid kõrvale jätnud. Ja see kivi sobis täiuslikult sinna nurka. Ja kui nad katsetasid, kuidas ta vastu peab, siis ta pidas ka vastu täiesti. Nii et see nurgakivi ja Jeesus räägib loomulikult endast, mille nad kõrval olid jätnud, see sai nurgakiviks. Ja see sõnum, mida Jeesus tahab öelda nendele viiname aednikele ja meile ka, on see, et kui meie Kristuse nurgakivina kõrvale jätame, kui me tema peale ei ehita ja ehitame ükskõik mille muu peale, siis meie hoone ei püsi. Aga see tähendab, et me ei kanna ka vilja. Nii et meil kõigil täna on võimalik selle mineviku peale ja selle tollaegse Jeesuse kõrvale lükkamise peale teha see järeldus, et paneme kogu oma usu ehituse, kogu oma elu nurgakiviks Kristuse ja loomulikult selle, mis tema on teinud ja see hoone püsib koos. Ja nüüd on huvitav tekst, mille peale mina olen kaua juurelnud siin samas selles tähendamissõnas, kus ta ütleb, et sest kes selle kivi peale langeb, läheb rusuks, aga kelle peale see iganes langeb, selle teeb ta pihuks. Ja see rusuks ja pihuks on mind alati pisut segadus ajanud ja ma olen ikka mõtlenud, et mis vahe rusuks, pihuks, ma ei saa aru. Kuni ma võtsin ingliskeelse King Jamesi tõlke ja seal on kirjutatud, et kes selle kivi peale langeb, see läheb katki. See murdub. Ja kelle peale see langeb, selle jahvatab see tolmuks. Ja asi läks hoopis selgemaks. Ja siis ma võtsin veel juurde ajastute igatsuses selle sama asja kohta käiva Ellen White'i kirjelduse. Ja tema räägib siin, mis tähendab see rusuks minemine, see kivi peale langemine, nii et sa lähed katki, nii et sa murdud. Ja tema ütleb siin niimoodi. Siin räägitakse Kristusele allumisest ja usust temasse. Kivi peale langemine ja katki minemine või murdumine on enese õigusest loobumine ja lapselikus alanduses Kristuse juurde tulemine, meie süütegude kahetsemine ja tema andestavasse armastusse uskumine. Ja siis usu ja kuulekuse kaudu Kristusele kui alusele ehitamine. Sellele elavale kivile võivad nii juudid kui paganad ühtviisi ehitada. See on ainus alus, millele võime julgelt rajaneda. Sellel jätkub ruumi kõigile ja see on piisavalt tugev kandmaks kogu maailma raskust ja taaka. Ning ühenduse läbi Kristuse elava kiviga saavad kõik, kes temale rajavad, ka ise elavateks kivideks. Paljud on oma püüdluste läbi tahutud, poleeritud ja kauniks tehtud, kuid nad ei saa olla elavad kivid, kuni nad pole Kristusega ühendatud. Ilma selle ühenduseta ei saa keegi päästetud. Ilma Kristuse eluta meis ei suudame kiusatuste tormidele vastu seista. Meie igavene julgeolek sõltub sellest, kas me ehitame sellele kindlale alusele. Ja siin me näeme, ja ma usun, et me oleme kõik ka kogenud, et kuni Kristus ei saa meie jaoks kõige tähtsamaks, kuni Kristus ei saa selleks isikuks, kellele kõik meie elus rajaneb, seni me joone ei püsi ja seni me ei kanna ka vilja. Sest ma usun, et te olete praeguseks juba aru saanud, et kui räägitakse viljast, siis ei räägite teadmiste hulgast. Siis ei räägita mingitest instruktsioonidest, kuidas viinamarju kasvatada. Vaid räägitakse sellest, et viinapuust tuleb viinamari. Minul on kodus kasvoones viinapuud ja ma ei eeldagi, et seal tuleks mõni teine mari peale viinamarja. Ma olen viinapuu selle plaaniga sinna pannud, et ta viinamarju kannaks. Ja Jumal on oma koguduse pannud siia maailma keskele ka sellepärast, et ta kannaks vilja. Ja kui me räägime, et vili ei ole viinamari ja vili ei ole teadmised, mis see vili siis on? Või milline vili tuleb sellest, kui inimene, nii nagu Ellen White siin kirjutas, ühendab ennast elava Jumalaga? Või nagu Kristus räägib Johannese 15. peatükis sellest, et kes jääb viinapuu külge, see kannab vilja. ja kes ei jää viinapuu külge, see ei kanna vilja, siis ma usun, et ka Kristus ei räägi mitte viinamarjadest. Vaid Kristuse külge jäämine, temaga ühenduses olemine toodab vilja. Aga enne seda, kui inimene saab sinna külge ja jääb sinna külge, peab ta aru saama, kui mõtet on elu ilma Kristuseta. Kui katki see on, kui palju me teeme haiget ise endale ja kõigile teistele, kui meie püüame siin elada ilma Kristuseta. Ükskõik milliseid reegleid aluseks sättides, sest vahete vahel me arvame, et reeglid päästavad meid. Ja selles näites olid ka need reeglid olemas selle aia näol, mis viinamarja istandiku ümber oli, aga reeglid ei olnud vili. Kui kivi ei jäeta kivi peale, mis see siis on muud kui maailma lõpul see saatus, mis tabab neid, keda pulbriks jahvatatakse? Kui me loeme Taanieli teist peatükki, ja seal räägitakse ühest kivist, mis murdus ilma inimkätte abita, siis on öeldud, et see kivi purustas kõik. Ja kõik lendas laiali nagu aganad tuule käes. See on täpselt see sama, millest räägib Jeesus, et meil on kaks võimalust, kas me langeme selle kivi peale, saame aru, mis olukord meil on, ja et me ilma temata ei suuda siin maailmas õiget elu elada ja veel vähem kellegile tunnistust anda, või ühel päeval see kivi lihtsalt purustab meid. Ja see ei pea meile ähvardusena paistma. See peaks meile paistma selle kutsena, et tuleme ja tunneme ära selle olukorra, tunneme ära selle, kuidas Jeesus meie südames tööd teeb ja ärme pane talle vastu. Kuidas see tollaaegne juudi olukord võiks meid puudutada? Kas meil on ka äkki mingi oht, et Jumala riik võetakse meilt ära, kui meie vilja ei kanna. Või me kanname vilja. Sest jutt oli sellest, et juutide käest võetakse Jumala riik ära selle pärast, et nemad vilja ei kanna ja see antakse selle rahvale, kes vilja kannab. Mina ei pea teise inimese elu analüüsima, aga oma elu ma võiksin analüüsida küll. Võiksin vaadata oma elu üle, kas või õhtul päeva peale tagasi vaadates ja vaadata selle kandi pealt, et mis vili seal oli. Ja mida see vili või selle vilja puudumine räägib minu ühendusest Jeesusega, minu kuulumisest talle. Mina korjasin paar päeva tagasi maasikaid. Mul on seal paar peirart väikeste lastelaste jaoks. Ja maasika topsiku sisse oli sattunud üks ämblik. Ja mina mõtlesin, et mina teda küll ei hakka hävitama, et võtan koivast kinni ja panen kuskile sinna, lasta elab edasi. Ja kui ma olin selle ämbliku ära tõstnud, siis ma vaatasin, et seal topsiku kõrval oli üks ämbliku jalg. See oli küljest ära kukkunud. Ja ma jäingi seda vaatama, siis teate, see jalg tükk aega liikus. Ämblikut ei olnud, oli ainult jalg ja jalg liikus tükk aega ja ma mõtlesin, et kas see on loogiline, ma ei tea ämbliku ehitusest mitte midagi, aga ma nägin seda oma silmaga. Ja siis ma mõtlesin, et kas võib olla, et mina olen ka ennast Kristuse küljest lahti rabelenud, mingit oma tahet tehes, oma tahtmisele alludes ja ma natuke aega veel liigutan seal vaimulikus suunas. Aga see ei kesta kaua. Ja, aga see võib meid petta ja me võime mõelda nii, et noh, et ma nagu tegin mingid valikud, mis on Jumala vastased valikud, aga näed, mu vaimulik elu on ikka olemas. Mingi aeg see võib olla, aga kui meie ei ühendanas tagasi viinapuu külge, siis see vili kaob. Meie muuseas elame täna selle pulbriks jahvatamise eelsel ajal. Me teame, et see jagunenud Euroopa, need jagunenud varbad seal Taanieli kuju loos, on juba päris kaua niimoodi, see jagunenud Euroopa on ju päris pikka aega juba olnud. Ja Taaniel nägi, et see kivi just nimelt selle jagunenud varvaste peale või selle jagunenud Euroopa peale, mida sümboliseerisid varbad, mis olid osalt rauast ja osalt savist, et see kivi langeb sinna peale. Ja me teame, et paljud poliitikud ja vägevad mehed siin maa peal on üritanud ühendada maailma riike, nad ei ole saanud. Piiber ütleb, et ei saagi, sest see kivi tuleb ja kukub selle olukorra peale ja pihustab kõik. Ja me teame ka seda kõik üsna hästi, et meie osa adventistidena on valmistada inimesed Kristuse tulekuks. Meie nimi räägib sellest. Räägib ka see, kuidas sai meie kuulutus alguse täpselt samast asjast. Ja meie kuulutus alguseks me võime ju pidada, ja tegelikult ongi nii, mitte ainult me ei või pidada, Danieli raamatu 8. peatüki, 14. salmi, aga ma luen koos 13. Siis ma kuulsin üht püha kõnelevat ja teine püha küsis kõnelejalt, kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallata andmisest. Ja ta ütles mulle, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Ja see, mida eesti keelsest piiblist tõlgitakse, pühamu saab oma õiguse ja õige, õigus ja õige olemine, see on üks puhas olemine. Seda jällegi mõned teised tõlked tõlgivad, et siis saab pühamu taas puhastatud. Ja me oleme alati võtnud seda tähtpäeva, milles see profetikulutus räägib ja mis osutab siis 1844. aastasse märgiks sellest, et lõpukohus algab. Aga siin on teate sõnalt kirjutatud, et pühamu saab jälle oma õiguse või pühamu saab puhtaks. Ja mina näen siin sellist toredat tõotust, et Jumal ütleb, et ta teeb oma pühakoja puhtaks. See on tema tõotus. Ja kus see tema pühamu võiks olla peale selle, et on Jumala kojad, kus me koguneme? Paljud näitavad juba näpuga siia sisse. See on pühakoda. Ja see on tõotus, et Jumal teeb oma pühakoja, seal kus tema elab, teeb puhtaks. Puhastab selle ära. Ja meie võime seda võtta täpselt samamoodi tõotusena, mitte sellena, et keegi kunagi mõistetakse õigeks sellepärast, et ta teadis asju paremini kui keegi teine. Ja sellega meie ju silma paistame, et meie teadmiste hulk on suurem. Aga Jumal ütleb, ta teeb oma pühamu puhtaks. Ja kui me Vana Testamendi lahti teeme ja loeme pühamu teenistust, siis ka meie pioneerid leidsid lahenduse, selle pühamu puhastamise lahenduse just nimelt Vana Testamendi äralepituspäevast. Siis äralepituspäeval oli öeldud, et kõik inimesed pidid kõike oma teada olevat pattu kahetsema ja nad pidid kogunema sinna pühamu ümber, kuni ülem preester, kes on võrdkuju Kristusest, puhastas pühamu. Ja kui see pühamu oli puhastatud, siis ta tuli sealt välja ja saatan sai oma jao, ja Jumal rahvas oli puhas. Ja see on tegelikult pilt Kristuse tulekust. Nii et see pühamu puhastamine, mis praegu toimub, toimub vahetult enne Kristuse tulekut. Ja Jumal on ütlenud, et ta teeb oma pühamu puhtaks. Kas ta teeb selle üle meie valiku või tahte? Kui ta oleks seda niimoodi teinud, siis ta oleks ammu selle kõik ära teinud. Küsimus ongi selles, et meie peame seda lubama ja tema ei taha, et me hukka läheme ja sellepärast ta ootab, millal meie seda ükskord lubame, kuigi ta ei oota seda lõputult. Kuidas saab pühamu puhtaks? 172 aastat on seda puhastatud ja täna ta ei ole veel puhas. Sest 1844 hakkas kuulutus peale, et pühamu tehakse puhtaks ja täna on 2017. Kui kaua veel? Seda meie ei tea. Jaa, see on õigus. Me ei tea seda kuupäeva. Aga kas me võiksime midagi ette võtta selle pühamuga, mis meie sees on? Kuidas Vana Testamendi ajal pühamu puhtaks sai? Verega. Ja paljud inimesed, kes on hakanud piiblit lugema sealt algusest peale, on sinna teise ja kolmandasse, eriti kolmandasse Moosese raamatusse, nii-öelda vereojadesse ära huppunud, sest nad ei saa aru, miks kogu aeg tuakse mingid ohvreid, kogu aeg valatakse mingid verd ja siis seda verd pritsitakse kõik võimalikesse kohtadesse. Ja inimesed on väga-väga hämmastunud kogu selle vere valamise, loomade tapmise ja kõige selle üle. Ja nad on seda, kuni nad ei jõua risti alla ja ei saa aru, kui oluline on see, et Kristus andis oma elu meie eest. Ja et veri, nii must kui see meile võibki tunduda, veri on ainus, mis pühamu puhtaks teeb. Meie pühamu teeb puhtaks ainult see teadmine, et meie eest on selline ohver toodud. Et igavene Jumal on valinud tulla siia meie hulka, kannatada, lasta ennast mõnitada, peksta, kogeda Jumalast maha jäätuse tunnet selle pärast, et meid tagasi saada. Ja et Jumal on teinud meile nii hinnalise kingituse, et ta on selle annud, teades, mis me temaga teeme, teades, et meie tema risti lööme ja ärme arva, et meie oleme sest sündmusest kaugel, meie patt on samamoodi teda risti löömas ja kujutame endale ette, kui haiget me talle täna teeme, kui meie täpselt samamoodi tema vere pealt allame ja tema poja pealt allame, nii nagu Heebrea kiri räägib, tehes tema vastaseid otsuseid ja mitte lubades tal teha meis seda, mida ta tahab. Ja kui me mõtleme, et Kristus tuli täpselt ette teades seda, kuhu ta tuleb. Seal ei olnud illusiooni. Meie mõtleme, et homne on kindlasti parem kui täna, aga tema teadis, mis teda ootab, sest tema läbi on inspireeritud vana testamendi profeti kuulutused, kus kõik tema kannatused kuni surmani on kirjas. Ta tuli täie teadmisega, mis teda ootab, ja ta tuli sõltumata sellest. Ja teate miks? Seepärast, et ta hoolib meist. Jumal hoolib meist rohkem kui oma pojas, sest ta lasi tema surra. Tema, kes mitte midagi valesti teinud ei olnud, selleks, et meid päästa. Ja kui meie selle selgeks saame, kui see jõuab meie mõistusest meie südamesse, sest mõistusega me tavaliselt teame seda, siis me ei lubame oma pühamu puhtaks teha. Ja siis ei pea Jumal ütlema, et see riik võetakse teilt ära ja antakse ühe teisele rahvale. Siis ei ole meile võõras see kuulutus, et Kristus tuleb tagasi ja tema tagasitulek on lähedal. Siis me ei ütle enam, et noh, kõik on rääkinud, et ta tuleb, no kus ta siis ikka on? Vaid me igatseme seda ja me ei taha mitte ühtegi hetke pikendada nende inimeste kannatusi, kes meie ümber on. Aga see sõltub sellest, mis tunnistuse meie anname. See sõltub sellest viljast, mis meie elus on. Sest kui inimesed ei näe, et see vili kuskil on, siis nad ütlevad, et see Kristus ei tööta. Ja moslemid ütlevadki, et mis teil viga on, teie Kristus ei tööta. Kui moslemite hulgas keegi varastab, ta lüüakse käsi otsast ära sõltumata sellest, mis positsioon inimesel on. Ta ütleb, aga miks teie Kristus ei tööta? Ja ma ei väida, et me peame hakkama käsi otsast ära lööma. Ma väidan, et me vajame hädasti seda pilti, mis toimus meie eest Golgatal. Et meie süda saaks temale võidetud. Ja meil ei oleks probleemi enam sellega, et kui Jumal ütleb, et tee seda või ära seda tee, et me hakkaksime siia mingit õigustusi tooma või põhjendama, kuidas me peame ennast teenima või ennast hellitama, et meie süda kuuluks talle. Kui meie jääme Kristusesse, nii nagu Jumal meile soovitab, siis vili on tema sarnane iseloom. Ja kuni meie räägime, et kurja võita ei ole võimalik ja pattu võita ei ole võimalik, seni me tegelikult teeme teda tühjaks. Kristus tuli lihasse ja on öeldud, et ta mõistis pattu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks nende sees, kes ei käi mitte liha, vaid vaimu järele. Ta ütles, et see saab täide viidut ja Jumala tõotus on, et tema pühamu tehakse puhtaks. Aga see puhastamine sõltub minust. Sest ta ei tee minu elus mitte ühtegi asja ilma minu nõusoleku ja soovita. Aga kui ma tean, kuidas mind armastatakse ja mida läks maksma see, et mind päästetakse, miks ma peaksin talle vastu panema? Täna on meil kõigil kaks valikut. Käia kas lihas või vaimus. Ja vaimus see tähendab, et sa võtad Kristuse tõesti vastu oma südamesse ja elad temaga koos. Ja lihas tähendab, et sa elad nii, nagu sa ei tunneks Kristust. Ja selle kõige alusel või valgusel, mida meie eest on tehtud, kas me saame teha otsuse Kristuse vastu ja teha edasi nii, nagu mina tahan? Ja öelda, et Jumalaga käia ei ole võimalik, Jumala tahet täita ei ole võimalik ja kõik need muud õigustused, mida meie oma iseka elu kasuks teeme, ma ei väida, et me ühe päevaga tema niimoodi vastu võtame, et me enam ei komista, aga kui me igal sammul leiame mingi põhjenduse, miks me ei pea tema tahet tegema ja miks meie tahe kuidagi midi on ikka parem, siis ei tule iialgi seda hetke, kus me oleme temaga ühendatud täiesti. Nii et valik on kõigi meie teha ja see valik ei ole ainult sinu südames, seda nähakse kaugemale. Mina ei pruugi näha, mis valiku sina teed, sina ei näe, mis valiku mina teen, aga Kristus näeb. Ja kas tal on põhjust minu üle rõõmustada täna? Aamen.